การฝึกจิตคือการฝึกให้จิตมีวินัยให้จิตอยู่ในโอวาทให้จิตเชื่อฟังให้จิตหายพยศการฝึกจิตใช้ความอดทนเพราะมันไม่ง่ายไม่ทันใจศัตรูของความอดทนก็คือความขาดหวังความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้เร็วๆอะไรจะเกิดได้เพราะเหตุปัจจัยพร้อมมันก็มีหน้าที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยถึงพร้อมเมื่อไรผลก็จะปรากฏถ้าผลยังไม่ปรากฏแสดงว่าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมจิตเราจะเพลินกับความหลากหลายคิดนั่นคิดดีตลอดเวลาทำให้จิตอ่อนแอพลังจิตก็รั่วไหลตามตาหูจมูกลิ้นกายไหลด้วยความเพลินในความจำเพลินอยู่ในความคิดเราจึงต้องให้จิตทำงานให้จิตทำความเพียรโดยให้จิตน้อมไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องเราไม่ต้องสู้กับอารมณ์เหมือนเราอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงไม่ต้องไปชนคนที่สวนทางเขาก็เดินของเขาเราก็เดินของเราความคิดก็ธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่าไปสนใจมันอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินร้ายกับมันอย่าไปมัวสุมกับมันอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแต่พอเราเพลินกันมาแล้วสนใจมันสงสัยมันยากล่ะเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตจะไม่เบื่อนี่สิ่งท้าทายสติปัญญาของนักภาวนาตั้งแต่ต้นเพราะสิ่งที่ไม่กระตุ้นไม่ชวนให้โลภโกรธหลงก็ไม่มีอะไรดึงดูดจิตให้ไปอยู่ตรงนั้นดันจิตพร้อมจะเบื่อ ในสิ่งที่ไม่กระตุ้นแต่เราก็ต้องวางแผนหรือว่าจะต้องมีกุศโลบายและเทคนิคทำให้จิตพอใจกับสิ่งที่ไม่น่าตื่นเต้นเราจะคิดอย่างไรจะมองการภาวนาอย่างไรจะสร้างกรอบของการกระทำอย่างไรความรู้สึกพอใจในงานจึงจะเกิดขึ้นถ้าเราเก่งทำได้กับลมหายใจเรื่องการป้องกันความเบื่อและการละความเบื่อที่เกิดขึ้นในกิจกรรมทางโลกง่ายนิดเดียวลมหายใจมันยากแต่เราก็ทำได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะดับทุกข์ก็ต้องดับกิเลสเห็นชัดในข้อนี้เชื่อมั่นในข้อนี้ความกระตือรือร้นในการจัดการกับกิเลสก็ยอมเกิดขึ้นที่ในการจัดการกับกิเลสเครื่องมือที่คาดไม่ได้ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสติขาดสติอย่างอ่อนไม่มีวันไม่มีทางไม่มีหวังเลยว่าจะจัดการกับกิเลสได้ดังการเจริญสติกับลมหายใจมองในบริบทของการดับทุกข์เห็นความสำคัญเห็นว่าการเจริญสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกคือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยของการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงสองพันห้าร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระอริยเจ้าจำนวนมากนับไม่ถ้วนได้พ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมด้วยการกำหนดลมหายใจก็จึงเธอได้ว่าการเจริญอาณาปานสติคือการเจริญตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายเราก็บูชาคุณของท่านด้วยการปฏิบัติตามลมลุกคลุกคลานไม่เป็นไรธรรมดายอมเพราะไม่มีทางอื่น